Në sekrete vështetrore në Britani në vitin 2006, por është liruar nga burgu në kuadrë të një shkëmbimit të spionëve në vitin 2010. Edhe pse ai komentohet si rasti i fundit i rusëve që janë sëmurë ose kanë vdekur papritmas në Britani në vitet e fundit, policia u bëri thirrje mediave që të mos spekulojnë se sëmundja e tij është rezultati një loje të ligë. Policia tha se Skripal dhe vajza e tij po trajtohen për ekspozimin e dyshuar ndaj një substance të panjohur. Shërbimi kombëtar shëndetësor tha se ka vetëm informacione të kufizuara në lidhje me pacientët, por nuk duket se ka rrezik të menjëhershëm për shëndetin publik. Substanca nuk është identifikuar ende, por mediat lokale raportojnë se shërbimet emergjente dyshojnë se mund të ketë qenë i përfshirë opium i fuqishëm sintetik. Zyrtarë të kundër terrorizmit thanë se janë të vetëdijshëm për kërcënimet shtetërore. Duhet të kujtojmë, të mërguarit rus nuk janë të pavdekshëm, ata vdesin dhe mund të ketë tendencë për teori të konspiracionit, tha Mark Rowley, zyrtari kundër terrorizmit për Radio BBC-n. Rusia tha se nuk ka asnjë informacion për rastin e ish agentit, por u shprehe gatshme të bashkëpunojë në hetime. Po e shohim këtë situatë tragjike, por nuk kemi informacione se çfarë ka çuar tek ajo, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Sëmurja e mundshme Skripalit nga ekspozimi ose gëlltitja një substance të pa identifikuar ka sjell në mendje sëmurjen dhe vdekjen e papritur të ish zyrtarit të Shërbimit Federal të Sigurisë në Rusi Aleksandr Litvinenko në Londër në vitin 2006. Hetuesit britanik kanë akuzuar Andrei Lugovoin, antar i dhomës së ulët të Parlamentit të Rusisë, për helmimin e Litvinenkos në një hotel në qendër të Londrës. Ata kanë konstatuar se Litvinenko ka gëlltitur substancën radioaktive polonium 210, derisa ka pirë çaj me Lugovoin dhe bashkëpunëtorin e tij të dyshuar Dmitri Koftun. Moska i ka hedhur poshtë hetime duke thënë se ato kanë qenë të motivuara politikisht. Koftun dhe Lugovoi e kanë mohuar përfshirjen pavarësisht gjurmëve të poloniumit që sipas hetuesve britanik ata kanë lënë në Londër. Disa ekspertë rusisë në Britani thanë se kanë frikë se Skripal është viktima e fundit e një përpjekje për vrasje.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një avion rus i transportit u rrëzua pranë bazës ajrore Hmeymim në Siri, duke shkaktuar vdekjen të 32 njerëzve në bord. Mediat ruse, duke cituar Ministrinë Ruse të Mbrojtjes, thanë se në bazë të informacioneve paraprake, 36 pasagjerët dhe 6 antarët e ekuipazhit kanë vdekur kur avioni AN-26 është të rrëzuar duke ateruar në bazë. Zyrtarët e ministrisë thanë se incidenti me gjas është shkaktuar nga dështimi teknik dhe se nuk ka indikacione se aeroplani është sulmuar. Rusia i ka dhënë qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad mbështetje ushtarake dhe politike gjatë gjithë luftës civile 7-vjeçare në Siri. Korea e Veriut është pajtuar që të mbajë një samit me Korenë e Jugut në fund të muajit prill dhe është e gatshme të flasë për denuklearizimin me Shtetet e Bashkuara, tha zyra presidentit jugkorean. Samiti do të ishte i treti midis liderëve të dy Koreve, të cilat teknikisht janë në luftë pasi lufta e Koreve e viteve 1950-53 ka përfunduar me armpushim në vend të traktatit të paqes. Jugu dhe Veriu janë pajtuar të mbajnë samitin e tretë në Panmunjom në fund të prillit, tha Chang E-yong, këshilltar për siguri kombëtar i presidentit jugkorean. Lajmi pason në një vizitë rrallë në Pyongyang të zyrtarëve të lartë jugkorean. Ata janë zyrtarët e parë nga Seuli që kanë takuar Kimin, prej se ky fundit ka ardhur në pushtet në vitin 2011. Republikanët në Shtetet e Bashkuara shprehen shqetësim në lidhje me planet e presidentit Donald Trump për të vënë tarifa mbi metalet. Udhëheqësi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan tha se është jashtëzakonisht i shqetësuar për pasojat e një lufte tregtare të cilat sipas tij mund të dëmtojnë përfitimet ekonomike. Por Trump u shprehi vendosur gjatë një takimi me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e Bardh. Nuk tërhiqemi, nuk mendoj se do të ketë ndonjë luftë tregtare, tha ai. Paul Ryan lëshoi një deklaratë që i bën thirrje shtëpisë së Bardh të rishqyrtoi planin e saj. Javën e kaluar, Trump ka paralajmëruar se do të vë tatim mbi importet e çelikut dhe aluminit, duke thënë se SBA-ja është shkatruar nga tregtia e padrejtë. Planet e tij kanë nxitur reagime në gjithë botën. Së paku 31 militantë të dyshuar përfshirë ata të grupit të Shteti Islamik janë vrarë nga sulmet ajrore të ushtrisë në disa pjesë të Afganistanit, bëri të ditur Ministria Mbrojtjes e këtij vendi. 17 militantë të dyshuar janë plagosur dhe 2 janë arrestuar, tha përmes një deklarate ministria. Si pasaj, janë kryer së paku 13 sulme ajrore me shënjestër strehat e militantëve. Operacionet janë kryer në provincat Nangarhar, Lakhman, Kunar, Gazni, Paktika, Kandahar e të tjera. Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara tha se ka rënje të konsiderueshme të numrit të martesave të fëmijëve në gjithë botën. UNICEF llogaritë se 25 milion martesa të fëmijëve janë parandaluar në dekadën e kaluar. Një në 5 vajza janë martuar përpara se t'i bënin 18 vjet, krahasuar me një në 4 vajza 10 vjet më parë. Në vendet e Azisë Jugore ka ndodhur reduktimi më i madh i martesave të fëmijëve, tha UNICEF. Në Indi kjo është arritur me shkollim më të mirë për vajzat dhe me publikimin e dëmeve që sjell martesa e fëmijëve. UNICEF tha se problemi më i rënd tani është në Afrikë, ndonse Etiopia ka ulur normat e martesës së fëmijëve për 1/3. Ceremonia çmimeve Oscar si vjetër hoqi audiencën më të vogël televizive të regjistruar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të rrjetit televiziv ABC, i cili e transmeton drejt për drejt ngjarjen, ajo ka pasur 26.5 milion shikues, krahasuar me një 32.9 milion në vitin 2017. Këto shifra megjithatë nuk përfshin shikueshmërinë digjitale. Edicioni i 90 i Oscarit u zhvillua të dielën, ndërsa çmimin për filmin më të mirë mori drama romantike The Shape of Water e regjisorit Guillermo del Toro. Ceremonia e Oscarit, ngjarjes më të rëndësishme në industrinë e filmit, transmetohet qysh në vitin 1953, ndërsa audienca matë qysh më 1974. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.